4. Rhywogaethau estron ymledol. Yn ystod y misoedd cynhesach, efallai byddwch chi'n sylwi ar flodau pinc llachar y fflomys chwarennog ar lan yr afon. Er ei fod yn drawiadol i'r llygad, mae'r planhigyn ymledol yma'n bryder amgylcheddol difrifol. Fel y rhywogaeth flynyddol sy'n tyfu dalaf yn yr Deyrnas Unedig, mae'n lledaenu'n gyflym ar hyd glannau afonydd i greu clysterau trwchus gan gael y gorau o'r fflora brodorol a lleihau cynefinoedd ar gyfer bywyd gwyllt lleol. Pan fydd y fromlys chwarennog yn marw yn y gaea, mae'n gallu gadael glannau afonydd yn foel ac yn agored i erydiad neu lifogydd hyd yn oed. Mae ei godennau hadau ffrwydrol yn doreithiog iawn ac yn gallu taflu ei hadau hyd at 7 metr i ffwrdd gan wneud rheoli rhywogaeth yn heriol. Yn ffodus, mae ei gwsynau gwag yn ei gwneud i'n hawdd i ddadwreiddio a'i sathru, ond rhaid osgoi tarfu ar y planhigyn o fis Medi ymlaen i atal lledaenu ei hadau. Ymhellach ar hyd y llwybr heibio'r giat, efallai y gwelwch chi goesynnau tebyg i fambŵ canclwm Japan. Mae'r planhigyn ymledol yma'n achosi difrod i fywyd gwyllt a seilwaith ac mae sôn amdano'n torri drwy goncrit hyd yn oed. Mae'n lledaenu drwy rhizomau sy'n anfon gwreiddiau ac egin allan a thrwy ddarnau wedi torri o'r coesynnau gan ei gwneud yn anodd iawn i reoli ar ôl iddo sefydlu. Mae rheoli rhywogaethau estron ymledol, neu INS, yma yn hanfodol ar gyfer gwarchod ein hafonydd ni a'r ecosystem o'i cwmpas nhw. Mae Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru yn gweithio i frwydro yn erbyn ei lledaeniad yn algylch afon Dyfrdwy. I gael mwy o wybodaeth, ewch i wefan Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Rydyn ni'n annog pawb i ddefnyddio'r app INS Mapper i roi gwybod am weld INS. I'r rhai sydd hefyd yn mynd allan i arolygu a rheoli INS fel grwpiau gweithredu lleol a grwpiau gwirfoddol, INS Mapper ydy'r adnodd i roi gwybod am INS a rhannu gwybodaeth arolygu a rheoli a fydd yn helpu i gydlynu rheolaeth effeithiol ar INS.
Ewch allan drwy'r giat bellaf i gerddwyr, ac wrth i chi agosau at dir hen felin wlan, yn syth o'ch blaen, trwch i'r chwith i mewn i'r cae. Wedyn i'r dde i ddilyn y llwybr gydag arwydd bust, lle gallwch chi ddechrau pwynt sain 5.